kapsami plnými snů jsme vstoupili do třetí hodiny dnešního dopoledního vysílání. Eva Kvasničková vám přeje pěkný den a doufám, že je vám v naší společnosti příjemně. Se mnou ve studiu už je náš předpolední host a musím říct, že jde o velmi zajímavou osobnost, která je známá všem milovníkům hudby. V hudební branži se prosadila jako osobitá zpěvačka a skladatelka. Je známá svou schopností originálně propojovat moravskou lidovou muziku s jazzem a na svém kontě má víc než 35 titulů, také výhry v řadě národních soutěží i mezinárodních festivalů. Už tušíte, kdo je naším dnešním hostem? Kdybych měla pro charakteristiku přirovnat tuhle osobnost k jednotlivým tónům, tak bych asi vybrnkala následující. B a H jako bezvadně hrající, D jako dáma, F jako folkloristka a chybět nesmí především tón C jako cymbál. B, H, D, F, C. Tuhle melodii bych vám teď ráda přespívala, ale dost možná by vám to utrhlo uši, co vám ale určitě uši neutrhne, to je její krásný hlas. Naším dnešním hostem je Zuzana Lapčíková, vítejte u nás.
Dobrý den.
Vy pocházíte z vesnice Topolná na Slovácku, to se o vás dobře ví, ale vy jste prý vyrůstala bez televize, jen s takovým malým transistorovým rádiem. Tak co jste jako malá holka poslouchala nejraději?
No, my jsme to měli takové krásné v rodině, že když jsme chtěli hudbu, tak jsme si ji vytvářeli. A to si myslím, že je dneska už tady tato možnost, tak ta už chybí a většinou vlastně děti se stávají více konzumenty než producenty té hudby. Je to škoda, ale já si to užívám do dneška z toho čerpám, takže to období bylo překrásné. Tak to samozřejmě potom ta televize taky nebyla špatná, občas se na ní podívat, ale opravdu měla jsem to štěstí, že babička byla velmi dobrá zpěvačka, také tanečnice, maminka. Můj kmotr měl dlouhou dobu svoji vlastní kapelu, takže to prostředí bylo podnětné a hudby milovné.
V kolika letech jste poprvé paličkami rozvlnila cymbálové struny?
No, poměrně pozdě, až ve 12 letech. Já jsem předtím hrála na jiné hudební nástroje a především na klavír. U mé úžasné paní učitelky ve vedlejších napajedlích u paní Aničky Trinerové. No a potom shodou okolností do téhle školy, kam jsem chodila na to piano, přišla další skvělá paní a to byla Jindřiška Šáchová, ke které jsem začala chodit na cymbal. Cymbal tam stál zaprášený někde v koutě a mě ho bylo líto, že tam jenom tak stojí, protože to množství těch strun, to je jako když si otevřete ten klavír a podíváte se mu na vnitřnosti, tak to je, každý si na to chce zkusit zahrát. Do dneška se s tím potkávám, u mě to bylo podobné.
Ale ne každá holka má právě odvahu proniknout do toho mužského světa. Paličky přece vždycky patřily do rukou jenom mužům. Vy jste byla vlastně vůbec první ženou, která začala v kapelách hrát na cymbál.
No, neřekla bych, že bych byla úplně první ženou, ale u nás v regionu ano. Samozřejmě, že třeba v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů hrála paní Helenka Červenková úžasně na cymbál dávno dřív předtím, než já jsem za cymbál zasedla v kapele, ale na Uherskohradišťku to je pravda. Tam se vždycky myhlí jenom třeba zpěvačky nebo nějaké tak takové spíš krášlející prvky v těch kapelách. A teď já jsem skutečně byla první muzikantka, která tam začala obsluhovat nějaký nástroj. No, zpočátku to nebylo nějak lehké, teda se přiznám, protože jenom taková ta prozaická věc, každý si odnese svůj nástroj sám. Je opravdu v mém případě poměrně komplikovaná záležitost, takže já jsem se s tím potýkala, ale tak nakonec nějak zdá se, že jsem docela zapadla.
Vy jste byla také ten krášlící prvek, který mohl využít toho svého šarmu a požádat přítomné hudebníky, aby vám
tak
pomohli.
Tak to mě trvá do dneška. Opravdu, když hrajete na cymbál, který váží asi tak kolem jednoho metráku, tak vlastně máte takovou malou stěhovací firmu a neustále přenášíte těžké břemeno a opravdu potřebuju pořád pomoct a ono se naštěstí vždycky někdo najde.
Vy jste po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti se rozhodla, že se vrátíte mezi středoškoláky a na brněnské konzervatoři jste studovala hru na cymbál u Milady Vlasákové, no ale potom jste se pustila do studií vysokoškolských, vybrala jste muzikologii a k ním přibyla navíc ještě také etnologie, tak proč právě tahle kombinace?
Ta kombinace je samozřejmě úžasná. Je velmi inspirativní. Já přiznám, že jsem si svá studia prodlužovala, seč to vůbec šlo. Já jsem studovala nesmírně dlouho, a to především proto, abych mohla zůstat v tom akademickém prostředí a poslouchat svoje profesory, protože jednak brněnská muzikologie a samozřejmě také etnologie měly nebo mají evropský zvuk, takže to bylo krásné období a pro mě docela bych řekla zásadní, protože člověk, když má tu příležitost být na blízku osobnostem typu Miloš Štědroň, pan Fukač, pan Tesař, pan Kurfürst, to bylo překrásné, stejně tak na etnologii pan profesor Holý a další, takže já jsem měla velké štěstí, že jsem ty osobnosti mohla do sebe absorbovat a nasávat jejich myšlenky.
Vy to popisujete tak krásně, jako kdyby to byla opravdu procházka růžovým sadem, to vysokoškolské studium, přestože jste v podstatě studovala už v době, kdy jste měla malá dvojčata, Josefa a Magdalenku, takže to asi nebylo tak jednoduché skloubit to všechno dohromady.
No, to máte pravdu. Já jsem vlastně začala studovat už v době, kdy jsem hrála v brněnském rozhlasovém orchestru a brala jsem to studium jako něco, co mě velmi obohacuje. No a pak se skutečně přihodilo to, že se mě narodila ta dvojčátka. No a když pan děkan potom při promocích, to bylo v aule právnické fakulty, mnozí v Brňáci to velmi dobře znají, jak jsou tam takové ty plíšové modré sedačky, tak když hovořil o tom, že teď už teda končí takové to bezstarostné období toho mládí a začíná ten reálný život, tak mě už v těch plíšových sedačkách spaly dvě malé děti. Bylo to krásné. Samozřejmě to už bylo poměrně náročné studovat a opatrovat dvojčata. Ono samotné, jenom dvojčata nespavé, je docela velký náklad. Ale já jsem, jak říkám a znovu to zdůrazňuju, já jsem studovala opravdu, protože to bylo pro mě něco zásadního a velké obohacení.
Co všechno by vás, milí posluchači, zajímalo o Zuzaně Lapčíkové? Své otázky pro ní můžete posílat na mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. A pokud už netrpělivě čekáte na to, až uslyšíte, jak Zuzana Lapčíková zní, tak máte možnost právě teď. Pustíme si píseň Viděla jsem. Cymbalista půl života prostěhuje, druhou polovinu proladí a na samotné hraní mu téměř nezbývá čas. Tohle tvrzení možná platí pro většinu cymbalistů, ale ne tak pro našeho dnešního hosta, cymbalistku, skladatelku a zpěvačku Zuzanu Lapčíkovou. Ta totiž na cymbal hraje často a ráda. Dokonce i se svými studenty, protože vy svoje umění předáváte už víc než 18 let mladým hudebníkům. Vaše maminka prý byla učitelkou celý život, tak kdy jste vy v sobě objevila nějaké ty pedagogické sklony?
Tak já opravdu, jak říkáte, jsem taky taková vášnivá učitelka. Já jsem začala vyučovat, jak říkal Luboš Holý, drobné děti poměrně velice brzy, protože skutečně ta potřeba nějak vyvstala v tom našem regionu Slovácka a pomezí toho jižního Valašska. Je to pro mě zároveň obohacující zkušenost, protože jednak člověk si spoustu věcí musí sám pro sebe definovat, musíte si je pojmenovat, musíte opravdu přemýšlet nad tím, jak to, co chcete těm dětem předat, jak jim to sdělíte, jak to do nich zkrátka dostanete. A zároveň ty děti vás nesmírně obohacují. Já učím opravdu děti od maličkých až po maturanty, dospělé muzikanty, kteří už jsou mými partnery a samozřejmě s nimi můžete komunikovat úplně jiným způsobem, takže hrajeme dueta, hrajeme těžké party. A je to krásné, je to zajímavé a dělám to velmi ráda a skutečně je to jeden z mých naprosto neoddělitelných nebo jedna z mých naprosto neoddělitelných aktivit a velcí muzikanti, ke kterým já bych se vůbec netroufla se přirovnat, vždycky komponovali, hráli a vyučovali.
Vy jste se v roce 2007 stala spoluzakladatelkou Slovácké základní umělecké školy v Uherském Hradišti, kde právě v současné době vyučujete hře na cymbál. Jak velký je zájem o tenhle hudební nástroj? Já mám pocit, že právě cymbál zažívá velký boom v poslední době.
Obrovský. Jak kdybych to měla porovnat vlastně o tu generaci dřív, když jsem já začínala, tak naprosto nebylo tolik hráčů, ke kterým člověk vůbec by mohl jít se přihlásit, něčemu naučit. Naprosto nebylo tolik nástrojů dostupných, nebylo, ta situace vypadala úplně jinak. ale samozřejmě byl ten zájem a byla chuť a dnes, kdybych to porovnala, tak daleko větší počet dětí chce hrát stále na cymbál. Řekla bych, že daleko větší procento děvčat chce hrát na cymbál a za těch 20 let se to posunulo obrovským způsobem.
Kdybychom se měli vašich žáčků, možná i starších studentů zeptat, jaká jste jako učitelka, co by nám asi řekli?
Tak ti starší studenti to mají tak, že já když mají po tom absolventském koncertu, si s nimi potykám. Takže jsme vlastně kamarádi, většinou se na mě obracejí, když potřebují s čímkoliv poradit, zůstáváme v kontaktu. Je to velmi příjemné a ti malí, tak ti samozřejmě, ti mě ještě tedy víkají, ale myslím si, že máme velmi pěkné vztahy. Já bych řekla, že nejsme nějaký autoritativní typ, že vždycky nějakým konsenzuálním procesem dojdeme k výsledku.
Nabízela by se otázka, už víme, že máte dvojčátka, ještě máte malého Toníka, jestli také vyučujete na cymbál své vlastní děti. To by se přímo nabízelo, ale já vím, že ten cymbál není úplně praktický nástroj.
No právě z toho důvodu té drobné nepraktičnosti jsem vlastním dětem na ten nástroj zakázala hrát. Oni mě to měli nesmírně za zlé, obzvlášť dcerka Magdalenka, ta, myslím, že mě to nemůže dodnes zapomenout. A když jsem si představila, že ještě pro děti se ten cymbál bude neustále někam přenášet a stěhovat, tak možná jsem udělala chybu, ale tak ten čas běží a spoustu dětí dalších naučím na ten cymbál.
Kolik vašich cymbálů přenáší z místa na místo váš manžel? Kolik jich momentálně máte?
Teď momentálně mám k dispozici 5 nástrojů, z toho jeden je kontrabasový, který mi postavil Pavel Všianský. Je to úplná rarita. Má o jednu celou oktávu víc, takže má ještě kontraoktávu a je ještě těžší a ještě větší, náročnější to stěhování, ale je to nesmírně příjemný, krásný nový zvuk. No a manžel, ten jednou, když už ten nástroj stěhoval, já nevím, po kolikáté přes den, a to jsem disponovala pouze 2 nástroji, prohlásil, no vlastně s těma 2 cymbálama jsem si tě vzal.
Malém jenom.
Přibylo.
Já mám při sledování hry cymbalisty nebo cymbalistky vždycky pocit, že naprosto přesně ví, kam tou paličkou sáhnout, že by snad byl schopný nebo byla schopná hrát i poslepu. Je to opravdu tak, že máte přesně naučené, kam tou rukou
namířit? No samozřejmě, musí to tak být. Zpočátku i pro malé děti je nejtěžší ta orientace v té strunové ploše, protože těch strun je poměrně hodně a vypadá to neskutečně komplikovaně a že to je těžké a že se to vůbec nedá nějak rozkódovat. No ale v momentě, kdy opravdu tou svalovou pamětí to obsáhnete a ta ruka se naučí tam chodit úplně sama a taky proto, že třeba čtete nějaký part, tak nemůžete zároveň se dívat na strunu a číst, co se tam dál bude odehrávat, tak opravdu musíte umět hrát i poslepu, jinak to nejde.
Cymbal má 136 strun, jestli se nepletu?
Obvykle mohou být i jiná ostrunění.
My se teď poslechneme vaši další krásnou píseň, jmenuje se Polajko, Polajko. Který z vašich cymbálů jste využila?
Využila jsem ten, který kdysi byl, tak jak tady jsme v rozhlase, tak byl v brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů, na který hrávám a v době, kdy vlastně rozhlas se loučil z orchestry, tak byla možnost, abych si jej koupila. Tak to bych musela opravdu velice udělat velkou chybu. Tady tento dobře rozehraný nástroj, tehdy strašně otlučený a dobitý, nezamilovat a nevzít. Hraju na něho do dneška a doufám, že ještě vydrží, protože opravdu dostává hodně velkou zátěž.
Muzika ji přenáší do jiného časoprostoru. Když usedne za nástroj nebo píše hudbu, dostává se do naprostého vytržení z reality. Když skládá, nemá prý žízeň ani hlad, není teplo ani zima a dokáže v kuse komponovat i několik hodin. Řeč je o cymbalistce, zpěvačce, skladatelce Zuzaně Lapčíkové, která je předpoledním hostem Dvojky Českého rozhlasu. A já ještě jednou připomínám mailovou adresu, je jaká je @rozhlas.cz, což je místo, kam můžete směřovat svoje dotazy nebo i pozdravy. Paní Lapčíková, to hraní na cymbál není vždycky jednoduché. Vy, když jste začínala po škole hrát v orchestru a seděla za nástrojem třeba i 9 hodin denně, tak vám prý otékalo zápěstí a neuvěřitelně vás bolela předloktí. Nemohla jste psát, učesat se. Kdo vám pomohl se těchto nejhorších obtíží zbavit?
No, máte pravdu, tak ono asi fyziologicky každý ten orgán vydrží jenom jistý nápor a tenhle nápor už byl možná hodně velký. A možná tam byla trošičku taky nějaká chyba, že jsem v technice měla něco zanedbáno. A právě tady s tím mě velmi poradil můj kolega, se kterým teď hráváme kapelníkem mého kvintetu. To je Josef Fečo, který je vynikající muzikant všestranný. My jsme se setkali v triu Emila Viklického, se kterým já jsem dlouhou dobu hrála, a on tam hrál na jazzový kontrabas. Ale postupně jsem vlastně zjistila, že on je vynikající cymbalista, a jako malého chlapce ho poslali do Maďarska k fenomenálnímu virtuózovi Oskáru Ekrešovi, kde získával samozřejmě maďarskou školu. A když jsem vlastně měla třeba tady ty potíže později, že jsem si přehrála, tak říkajíc ruky, tak mě říkal, mě radil spoustu věcí a říkal, víš, ty děláš to a to výborně, je potřeba, abys to udělala důsledně a tak dál. To člověka hodně, hodně podrží a hodně ho to posune. Takže postupně jsem se tady těch potíží zbavila, ale skutečně přiznávám, že to tak bylo. No.
Naučila jste se od Jošky Feča i něco dalšího?
Naučila jsem se strašnou spoustu věcí, protože Josef pochází z velmi slavné romské muzikantské rodiny. A já to považuji za velké obohacení mého života, za velký dar, že jsem se s ním potkala, protože dneska už fungujeme dohromady skoro jako příbuzní, nebo duchovně zcela určitě jako příbuzní, je kmotrem mého nejmladšího syna, čehož si velmi považuju. A já jsem se vlastně seznámila s celou jejich rodinou, takže vím, že třeba jeho maminka je vynikající zpěvačka, úžasná, jeho dědeček měl velice slavnou cymbálovku, vynikající houslista, otec vynikající kontrabasista. Takže to je nádhera a pro mě jsou tady tyhle věci takové, jako bych řekla, neoddiskutovatelné, protože já jsem se třeba nedávno potkala s mojí spolužačkou, která vystudovala, samozřejmě muzikantka, tak litovala trošku, jakože se té hudbě věnovala, že přece jenom, kdyby se věnovala, protože měla výborný prospěch nějaké jiné profesi, tak by si dneska mohla žít líp a tak dál. A toto je rozměr, který u hudebníků romského původu vůbec nepřipadá v úvahu. Prostě oni se muzikanty narodili a vlastně naplňují ten svůj osud a hudba je naprostou součástí jejich života, tak jako by dýchali, jedli, spali, cokoliv. Takže toto je pro mě velice cenný poznatek a já si ho velice vážím.
Vy dnes spolupracujete nejenom s Josefem, ale také s dalšími vynikajícími hudebníky, s Jiřím Pavlicou, s Emilem Viklickým, a dnes už hrajete všichni pohromadě. Vy jste jediná žena v tom seskupení a dostalo se vám té cti, že právě kvintet nese vaše jméno.
No, já jsem skutečně, jak vzpomínáte, hrála dlouhou dobu s triem, které se jmenovalo Ad Libitum Moravia, a to jsme založili společně s Emilem Viklickým a Jiřím Pavlicou. Hráli jsme pospolu asi 11 let. Já ještě s Emilkem hrávám poměrně často, ale teď mám kvintet právě z mladých hudebníků, složený, kterému kapelníku je Jožka Fečo vzpomínaný, a v tomto kvintetu hrají další fenomenální muzikanti. Musím vzpomenout, že třeba na Jamu v Brně otevřeli novou větev jazzovou a dva z mých spoluhráčů zde vyučují. Je to Kamil Slezák, který vyučuje bicí, a Rostia Fráš, který vyučuje saxofon. A poslední člen našeho kvintetu je opět z velmi slavné romské muzikantské rodiny a je to Ondrej Krajňák, který žije na Slovensku. Fantastický klavírista. Takže dnes vlastně ten kvintet je poskládaný z velmi silné generace třicátníků.
Mně se moc líbí, že vy jste nejenom špičková cymbalistka a skladatelka, ale že se zkrátka snažíte o mísení a prolínání žánrů, což jste krásně vystihla přirovnáním, že hledáte chodníčky mezi lidovou muzikou a jazzem.
Tam ani není úplně třeba hledat nějaké chodníčky nebo nějaké můstky. Samozřejmě, že to východisko obojího žánru je úplně totožné. Je to nějaká spontaneita v hudbě, jsou to nějaké základy v lidovém prostředí a v absolutním principu vůbec vnímání a prožívání hudby. Takže jenom to spojení se může někomu zdát třeba neobvyklé, nebo se může zdát někomu samozřejmé, ale zkrátka se mě to tak vyvinulo a teď v tom žiju a je to pro mě velmi příjemné.
Poslední deska, kterou jste natočila s kvintetem Zuzany Lapčíkové, se jmenuje Rozchody a návraty. Byla to vlastně studiová deska. Jaký vnímáte rozdíl v tom opravdu zavřít se se svými hudebníky do studia a tam tvořit oproti tomu, když stojíte na pódiu, tam přece jenom funguje i taková jakási energie, propojení s tím publikem, momentální improvizace?
Tak samozřejmě, že když hrajete na koncerti, tak velmi intenzivně vnímáte vlastně tu energii, která se vrací z toho publika, což citlivý muzikant pozná po dvou taktech, co se vám, co vysíláte a co se vám potom vrací. To je úžasná hodnota, protože do toho procesu vstupuje ještě ten posluchač, to je fantastické. Zase, když jste ve studiu, je tam poněkud jiná atmosféra, daleko komornější a můžete si vytvořit nějaký svůj časoprostor, ten okamžitý. Mně se stalo například, že vlastně naposled, když jsme točili předposlední desku, tedy, která měla monotematický obsah, byla věnována adventním a vánočním písním, tak jsme ji natáčeli v červenci, bylo velmi horko, byly opravdu 40 vedra a přesto se nám podařilo v tom komorním prostoru vytvořit si Vánoce, což si člověk řekne, to snad ani nejde, ale opravdu to šlo a myslím si, že to na té desce bylo poznat, že možná je to tím tématem, že to napojení těch muzikantů na sebe bylo velice empatické a takové silné.
Byť už máme únor, tak se teď naskok vrátíme do měsíce ledna. Na vteřinu se tam vrátíme, protože právě tak se jmenuje další píseň, kterou si pustíme. Uslyšíme Jiřího Pavlicu a Hradišťan a píseň se jmenuje Vteřina v lednu. Pochází z Topolné na Uhersko-Hradišťsku, odkud není daleko do pravděpodobného rodiště Jana Amose Komenského Donivnice. A tak se není čemu divit, že se Zuzana Lapčíková, náš dnešní host, s dílem Komenského zžila a že v něm objevila poklad. Ten poklad ale neukrývá někde pod zámkem, naopak se ho snaží zpřístupnit co největšímu počtu lidí. Paní Lapčíková, co vás na Komenského díle tak zaujalo?
Já jsem zpočátku byla podobně jako zřejmě každý, kdo se chce začíst do Komenského díla, naprosto zahlcená, naprosto úplně přesycená tím obrovským rozsahem toho díla a tím vším, co nám Komenský chtěl tady zanechat. A měla jsem to velké, opravdu upřímné štěstí, že jsem se potkala s panem profesorem Flosem, za kterým jsem jela, jak my říkáme, na Brezovu a on mě vždycky nasměroval. Takže ze začátku jsem se pokusila to dílo ze všeho nejdřív nastudovat. Což se přiznám, že nebyl úplně snadný úkol. Ale díky tady tomu citlivému vedení jsem na každém tom rozcestí dostala takovou malou šípečku, směrovku, kudy se mám ubírat. A potom jsem si řekla, že musím provést ten výběr, co vlastně je pro mě to zhudebnitelné. Protože ta moje myšlenka byla, že se pokusím hudebně prezentovat dílo Jana Amose Komenského. No a zjistila jsem, že to, co pro mě už samo neslo hudbu, byla ta vrcholná věc a to je obecná porada o nápravě věcí lidských a její třetí část pan Sofia, která má úžasnou formu, je osmidílná introdukce a sedm částí. Vlastně je, její směr je daný od Boha k člověku a zase zpátky k Bohu. To formální uspořádání je absolutně dokonalé, už ho nejde prostě vylepšit. No a tak jsem si řekla, že toto je ten můj úkol a že se pokusím tady tu formu naplnit a hudebně ji uchopit. Takže jsem zachovala tu formu a vlastně do té formy jednotlivých dílů, tedy světu, proto vlastně to celá ta skladba se jmenuje Orbis Pictus, protože jednotlivé části se jmenují Mundus Possibility, svět možný, Mundus Archetypus, svět pravzorový, Mundus Angelicus, svět andělský a tak dál. Tak jsem vlastně do jednotlivých těch částí vkládala další texty z ostatních Komenského děl, což byla opravdu docela náročná práce, ale je to individuální výběr, někdo by ho zřejmě volil třeba jinak, ale mně to zkrátka vycházelo takhle a v těchto textech už jsem slyšela tu hudbu, takže vznikla ne osmi, ale sedmidílná skladba, protože vlastně první a poslední část jsou obsahově stejné. Vznikla celovečerní asi 80 minutová 85-minutová skladba, která zachovává Komenského formu a je pro mě neskutečně krásným světem a přiznám se, že když jsem to komponovala, tak se mě mnohdy ani moc do toho reálného světa nechtělo vracet.
O vás se ví, že vy jste nesmírně precizní, takže já vás přesně vidím, jak vy jste se do toho díla v uvozovkách zakousla, studovala, potom jste tedy usedla ke komponování. Psala jste někdy po nocích, nebo jak to všechno stíháte?
No, já k tomu vlastně, k tomu komponování potřebuji jednu jedinou věc a to je klid. A ten klid v dnešním světě máte převážně v noci. Takže opravdu nejvíc, naprosto největší proporce tady této skladby vznikla v noci. A ještě jednu věc potřebuju, a to je tuška a papír. Tak dneska spousta hudebníků samozřejmě komponuje na počítači, tak já se přiznám, že to neumím. A já to mám v hlavě a tak to přenesu zkrátka vizuálně do toho partiturového listu a napsala jsem 360 stran partitury takhle po nocích.
Oratorium Orbis Pictus mělo premiéru 23. června roku 2009 během festivalu Smetanova Litomyšl. Myslím, že to musel být potom fantastický pocit, když po skončení hry bezmála tisícovka lidí v hledišti povstala a 9 minut v stoje tleskala.
No, to je fakt zavazující. Jednak z toho běhá husí kůže po zádech mráz, ale jednak je to opravdu, že si člověk řekne, tak mám za sebou nějakou zodpovědnost. Už v tom, že vlastně ten aparát toho provedení je velice komplikovaný, protože ho realizuje symfonický orchestr, 80členný vynikající český filharmonický sbor, který diriguje pan profesor Fiala, můj jazzový kvintet, který jsem už vzpomínala, a basového pěveckého partu se zhostil Jan Šťáva, mladý pěvec z Brna. Je to hodně lidí, které přivedete na to pódium a vlastně nesete zodpovědnost také za to, co se tam bude dít. Bylo to opravdu zavazující, ale ten pocit potom byl překrásný. My už jsme měli 6 provedení a vzhledem k tomu, že Jan Amos Komenský bude mít v březnu 420. výročí, tak ho budeme hrát ještě tady v Praze. A vlastně ta myšlenka si zahrát v Praze byla pro mě téměř nedostižnou a vznikla už před 6 lety, ale myslím si, že k tomu výročí by se to tak mohlo pěkně hodit.
Čili můžeme pozvat všechny posluchače do Rudolfína, do pražského Rudolfína na 22. února?
Ano, samé dvojky.
Před pár lety se jí ve snu zdálo, že půjde do hola. V té době měla Zuzana Lapčíková nádherné, dlouhé, husté, hnědé vlasy. Hle, netrvalo dlouho a předtucha se opravdu vyplnila. O své vlasy opravdu přišla. Nikoliv však kvůli nemoci, ale z úplně jiného důvodu. Takže já se teď ptám, jestli občas nahlížíte do snářů a snažíte se zjistit, co vaše sny znamenají.
Tak mě spousta věcí samozřejmě i kumštýrských napadá ve snu a já to vůbec nepodceňuju. A tady ta věc se opravdu stala, že se mně zdálo, že půjdu do hola, ale já jsem si to spojila s nějakou nemocí. A netušila jsem, že ten důvod bude úplně jiný. Já jsem ostříhala svoje vlasy kvůli hlavní dospělé roli ve filmu. A aniž bych kdykoliv předtím uvažovala o tom, že se o něco podobného budu snažit nebo pokoušet, tak jsem prošla castingem pro film 80 dopisů režiséra Václava Kadrnky, kde jsem stvárnila roli jeho vlastní maminky, protože ten film vychází z autobiografického příběhu. Byla to pro mě velice zajímavá zkušenost, přiznám se, že poměrně těžká. Já jsem doposud hrála nebo natáčela filmovou muziku nebo do pohádek, do televizních spoustu hudby a tak. Ale tady toto bylo skutečně úplně něco jiného, protože to byla jiná role, tedy herecká role. A přiznám se, že to bylo pro mě zase další prozření v tom procesu vlastně tvorby filmu a tvorby tady toho celého syntetického umění, protože to je opravdu hodně náročný proces.
Ten film se uváděl na celé řadě filmových festivalů, vracel se ověnčen cenami, získal jich opravdu celou řadu, byl zařazen dokonce v sekci Fórum loňského ročníku Berlinále, kde prý sál vydechl údivem, když vyšlo najevo, že vy vůbec nejste herečka.
No, já jsem to tam prozradila na sebe. Skutečně jsem jim tam sdělila, že úplně bezděčně, víte, já nejsem herečka v tom smyslu, jakože já nic, já muzikant. Ale my oba dva hlavní představitelé, i já, i můj filmový syn, kterého hrál Martin Pavluš, který studuje také hudbu na konzervatoři, tak jsme hudebníci a myslím, že ta hudba nám v tom vlastním vnímání, cítění a prožívání celého toho natáčení a celého toho vzniku toho filmu intenzivně pomáhala.
Není to jediná nová role, kterou jste si v poslední době vyzkoušela. Další zajímavou kapitolou ve vašem životě je určitě kapitola zvaná politika. A přednedávnem dokonce dvakrát už vás média pasovala do role kandidátky na post ministryně kultury. Novináři měli zaručené informace o tom, že právě vy byste mohla být tou ministryní. Díváte se na to asi s úsměvem.
Teď se na to dívám s úsměvem, ale řeknu vám, že takový ten polibek té politiky je trošičku malinko takové to jedovaté už tnutí toho hada. I s tím prozřením, se vším okolo, protože úplně tak nás to neminulo. Manžel zůstal tady v Praze pracovat. A řekla bych, že je to pro nás velká změna, pro mě je to velmi komplikované a těžké, protože abychom zase zachovali vůbec rodinný život, tak jsme se přestěhovali za tatínkem do města. Děti tady ten přesun zvládly výrazně líp než maminka.
Přišlo nám tady opravdu spoustu krásných pozdravů od našich posluchačů, děkuji, která vám samozřejmě ráda předám. Už jsem je tady během písniček paní Lapčíkové všechny předčítala. Za všechny snad zmíním jeden zajímavý dotaz. Posluchač Ivo se ptá, zda neuvažujete o tom, že byste svůj zvukový rejstřík obohatila o některý ze zvukově podobných nástrojů, z nástrojů podobných cymbálů, například z Asie, z arabského světa nebo z Indie.
Mě to samozřejmě velice zajímá. Například, když jsme byli v Číně, tak jsme s Joškou Fečem, kterého jsem vzpomínala, velice rádi navštěvovali prodejny s hudebními nástroji a když si představíte náš běžný supermarket, tak asi takový velký rozsah prostoru tam byl vyskládán jenom čínskými cymbály, protože v Číně údajně je minimálně 3 miliony cymbalistů aktivních. Je to samozřejmě nástroj, který má jiné ostrunění, ale ta stavba je totožná. Je to korpus, který funguje jako rezonanční skříň potažený strunami. A takovýto typ nástroje se vyskytuje po celém světě a hraje se na něho od pravěku. Je jasné, že nám nejbližší je ten perský nebo indický santur a to už se mně málem stalo, že jsem si toto mohla vyzkoušet hrát, když jsem byla v Indii a tady tu myšlenku pojal tehdejší pan velvyslanec Hynek Moníček, že si zahraju skutečně jako cymbál dohromady se santurem. Sama jsem na něj ještě nehrála, byla jsem mu velmi nablízku a považuji to za zázrak, protože santur na to, jak má ten korpus malý, tak hraje velmi silně.
Dnes je 2.2.2012, my jsme právě teď na dvojce Českého rozhlasu a já věřím, že ty dvojky vám budou nést štěstí i dál, protože právě 22. února se bude v Rudolfínu konat, nebo bude k vidění vaše výjimečná hudební komponovaná událost Oratorium Orbis Pictus. Tak já vám přeju, aby se vše vydařilo. Ať vám ty dvojky přinesou hodně štěstí. Ať se vám daří ve všem, do čeho se pustíte. Byť by to bylo opět něco úplně z jiného ranku, než co byste se věnovala.
Člověk nikdy neví a děkuji vám moc za přání a přeju podobně.
Mějte se krásně. Naším dnešním hostem byla na dvojce Českého rozhlasu v dopolední vysílání Zuzana Lapčíková. V tuhle chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Eva Kvasničková, která byla vaší dopolední průvodkyní. Bylo mi ve vaší společnosti velmi příjemně, no a věřím, že o nic méně příjemně vám nebude ani zítra, kdy mě u mikrofonu vystřídá Stáňa Lekešová. Prvním hostem po 9. hodině bude hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Tématem bude výročí 60 let od nástupu britské královny Alžběty II. Na trůn. No a předpolednem přijde David Ondráčka, ředitel organizace Transparency International. Přeju vám příjemný poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu. Těším se na slyšenou.